Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Ja, det var en kryptisk melding, en annerledes værrapport. Det helt rett, Heidi. Og siden det første kvelden, så skal vi ha en liten sånn oppvarmingsrunde. Icebreaking. Skal vi se, der tror jeg jeg skal se. Der, sånn tror jeg jeg skal gjøre. Ah. Det skal altså handle om et annerledes værrapport, og da må jeg bare ta denne her. Noen har hørt den før, garantert, men denne tåler en repetisjon. Mirakelet på Vestfjorden. Denne natten ble det full storm med orkanpyger, som meteorolog trengte så smilende pleide å si. Men full storm på Vestfjorden er ikke til å spøke med. Jeg tror nesten alle ombord ble sjøsyke. Både passasjerer og mannskap. De fleste av oss lå eller hang over rekka ved siden av hverandre, grønne i ansiktet. Jeg måtte plutselig gi hals, og til min store forskrekkelse kjente jeg at jeg mistet mitt dyrebare gebiss. Jeg så det forsvinne i Vestfjordens fråden og sydende heksegryte. Mange hadde sikkert ment at min forkynnelse var temmelig tannløs før også, men heretter ville den jo bli enda verre. Da var det at miraklet skjedde. Mitt kjære gebiss traff akkurat skavlen på en kjempebølge som reiste seg og fosset innover rekka. Gebisset fylte sjøvannet inn gjennom spylgattet og fløt plutselig forbi meg i renner som går innenfor gelenderet. Tross min syke tilstand fikk jeg kastet meg som en tiger over gebisset og fikk tak i det før sjøvannet begynte å renne ut igjen. Jeg oppbevarte det for sikkerhets skyld i jakkelommen til sjøsyken var over. Så vil du kanskje spørre, er du sikker på at det var ditt eget gebiss du fikk tak i, siden det sto så mange andre der ved rekka? Nei, men det passet i alle fall. Så jeg regner med at det var mitt. Fra den natten er min tro på mirakler blitt styrket. Da er vi i gang. Ja, en annerledes værrapport. Du skal få lyse over deg, Heidi, og dere andre med. Lukas 21. Jeg leser to vers som står helt i hver sin ende av en tale Jesus holdt. Og der står det, Lukas 21, vers 6. Lukas 21, vers 6. Dette som dere ser, dager skal komme da de ikke skal late stein på stein som ikke skal brytes ned. Og vers 28. La oss ta med 27 også da. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og Herre, nå er det bare du som kan gi dette ordet, disse enkle versene, denne tematikken, liv og varme og styrke og nærhet. Kom du, Herre. Amen. Det brygger opp til uvær, venner. Jesus melder om mørke og truende skyer som nærmer seg, og som sprer frykt på alle kanter. Bildene som han tegner er både dystre og skremmende i sine ulike endetidstaler, som her i Lukas 21.
Og det interessante,
Jesus taler faktisk ganske mye om de siste tider, like før sin død og like etter sin oppstandelse. Det ser ut til at dette er et av de viktigste emnene Jesus tar for seg for disiplene før han drar tilbake til sin far. Og han går ikke imellom. Han taler rett ut. Han sier det akkurat hvordan det er. Det handler om krig og rykte om krig. Om krigsherrer og krigsfanger. Om jordskjelv og tsunamier. Om klimakrise, hungersnød og pandemier. Om verdensvidt Israels hat. Om forførelse og forfølgelse. Om rettssaker og om fengselsopphold. Om mistenkeliggjøring og angiveri og bunnløst hat imot oss, Jesus truende. Dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, slår Jesus fast i vers 17 i dette kapitlet. Og kaller denne tida for gjengjeldelsens dager, vers 22. Det er som om helvete er sluppet løst. Og hvordan skal vi kristne da reagere på denne dramatiske og gruvekkende værrapporten? Hjemme oss i bunkerser og tilfluktsrom, som de naturlig gjør i Ukraina for tida. Forsegle husene våre med vinduslemmer og sikre tak og løse gjenstander, slik vi ser de gjør når det nærmer seg orkaner i Karibien. Hive oss i bilene og flykte til en sikrere sted. Tømme bankkontoene våre og håpe på en ny dag i morgen, som vi ser enkelte gjør i USA nå. Nei, vi skal ikke gjøre noe av dette. For slik reagerer de som er drevet av frykt. De som er uten håp og Gud i denne verden. Og jeg sier ikke at det er galt det at de søker tilfluktsrom i Ukraina. Men jeg bare tenker på denne siste fasen av livet i verden. For vi som Guds barn skal ikke være dreven av frykt. De som kjenner Jesus har ikke grunn til å frykte på samme måten som de i verden. Det står i en annen sammenheng at Jesus sier, vi sørger ikke som hedningene. Og vi kan overføre akkurat det samme med å si, vi frykter ikke som hedningene. Jo, frykt kan slå inn, men vi lar oss ikke bli fanget av frykten. Faktisk så sjokkerer Jesus oss med den beskrivelsen han gir på vår reaksjon. For egentlig oppmuntrer han oss kraftig i møte med disse mørke uværsskyene. Nå leser vi igjen. Vers 27. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem. Skal vi vente litt med lignelsen? Kommer tilbake til den? Jeg skal bare spørre. Er det mulig? Mener Jesus at det er mulig å reagere sånn? Går det an å være så trygg og rolig og forventningsfull i møte med en så tøff virkelighet? Hvis du leser gjennom Lukas 21 eller Matteus 24 og 25, så kan det jo skremme vatten av hver av oss. Ja, det er mulig. For Jesus drømmer ikke. Han håper ikke på det beste utfallet til slutt. Han prøver ikke å sette mot i oss ut fra en sånn tenkning om en happy ending. Nei, han mener det med hele seg. Han vil virkelig at vi skal rette oss opp og løfte hovet. Derfor, venner, skal denne preiken her være lys. Derfor skal det handle mest om sol og sommer. Og om en gryende, ja, sitrende forventning om det som skal komme. Det er ikke hvem som helst som planlegger å komme tilbake igjen. Det er vennen vår. Det er broren vår. Det er frelseren vår. Det er ikke dommeren vår. Jo, det er dommeren, men han har allerede dømt oss. Eller tatt dommen på seg, om du vil. Det er vennen vår som kommer tilbake. Derfor skal munnvikene ikke vende nedover etter denne kvelden, men oppover. Og dere kan allerede begynne å smile, folkens. For helt fra Oldkirka har det vært vanlig å snakke om årstider i kristen sammenheng. Både på det personlige plan og når det gjelder menighetens liv. Vi snakker om åndelig vinter, da det meste ligger i dvale. Og lite liv er å spore, og ingen frykt er å oppdrive. Og vi snakker om åndelig vår, der ting begynner å vokse fram og blomstre. Snøen og isen smelter, og bekkene fylles med livgivende vatten, og fargene og duftene i naturen kommer tilbake. Vi lengter til våren, ikke sant vel? Nå livner det i lønder, nå løves det i li. Den heile skapning stunder, nå fram til summers tid. Atle med 50 klarte det bra. Vi tar et vers til. Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord, og atter som eit under nytt liv og døde gror, skrev Elias Blix i 1875. Og poenget hans var ikke å skrive en sang om våren eller om sommeren, men å skrive en sang om menigheten. Ja, det ser man allerede i neste vers. Guds kyrkja lyser skulle som høgt på bergen stad, med summer utan kulde og utan solar glad. Og sola glad er uten solnedgang. Og her avslører Blix at han er og forblir en god nordlending, selv om han etter hvert ble trukken til hovedstaden på grunn av studier og jobb. Og akkurat som kirkefedrene, så snakket Elias Blix om en påfølgende sommer etter våren, hørte vi og synger vi. Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som anden hyser, ligg støtt i ljus og fred. Og her trengs det kanskje tydningens gave. Det hus som anden hyser, det rom, det hus som ånden bor i, og det er både oss personlig, og det er menigheten. Der går solen aldri ned på grunn av at Guds ord er der. Og nå avslører han midnattssolens vakre landskap. Solen går ikke ned om vinteren, går ikke ned om nattnettene, skulle jeg si, om sommeren. Vår vinter, vår, sommer, og så snakkes det ofte, og på mange måter, om en åndelig høst. Slik Jesus ofte maler dette årsskiftet og dette årsbildet. Flere ganger sier dere ikke at det ender 4 måneder til høsten. Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høsten. Og i en litt annen sammenheng, sier han, da sa han til sine disipler, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og selv om Elias Blix ikke nevner høsten eksplisitt, så det helt tydelig at det også ligger i hans årstidssalme. Vinter, vår, sommer, høst. Livsårstiden, akkurat som i naturen. Slik la Herren det inn i våre liv, akkurat som han gjorde i skaperverket fra begynnelsen av, og bekreftet det, slik det står etter den store vannflommen. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Samtlige av oss vet hva dette går på det personlige planen, når det vinter i våre liv. Det åndelige livet både stille og dødt, som i en tung vinterdvale. Det har vi jo kjent på, ikke sant vel? Andre perioder kjenner vi på sånne vårtegn, der nytt liv av døde gror. Og så nyter vi denne åndelige varmen og lys i perioder, der ikke solen går ned om netten en gang, der det meste stemmer, og kommer nesten ikke slutte å smile. Og så har vi erfaring med åndelig høst, som både handler om personlig modning og ulike former for innhøstning, men også om nødvendige dødsprosesser. Det går imot sommer. Det skal vi snakke mest om i kveld. For vi går imot sommer, mot en lysere tid. Alt vil bli bedre og finere for de. Der lyset bestemmer, der må mørket dra. Vi går mot en sommer, der alt vil bli bra. Sang han synger Fagervik for en del år tilbake. Og synger kanskje den samme sangen enda. Og han synger videre. Jeg har opplevd problemer og mørke mer enn en gang. Men midt gjennom natta og mørke har jeg et håp og en sang. Jeg vet at når det som mørkest, da bærer det mot lysere tid. For jeg har fått et løfte som hold, selv om natta lang. Jesus lyset, og lyset skal seire en gang. Vinter, vår, sommer og høst er naturens normale syklus. Den samme rytmen og regelmessigheten finner vi ikke i den åndelige verden, hverken personlig eller kollektivt. Årstiden har vi, men ikke denne rytmen. En sommer kan gjerne bli avløst av en vinter. Det har du sikkert opplevd. Noen har opplevd det, garantert. Og en vår kan gå rett døve i en høst. Men årstiden der altså. Og sånn skal det være helt til det siste, slik teksten jeg åpner med. Men når dette, altså endetidstegnene, begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri, står det nå. For deres forløsningsstunder til, stod det før. Altså, mot alle odds, ber Jesus oss om å løfte hovet og rette ryggen når de mørke uværskyene kommer sigende. For når enden nær for verden, så nærmer begynnelsen seg for oss som Jesus venner. Begynnelsen på den evige sommeren. Det som ser ut som seinhøstes før vinter i verden, er egentlig våren som gjør at det nærmer seg sommer. Jesus forklarer oss så dette med en lignelse. Og gled deg. Se på fikentreet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selve at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Denne slekten som opplever dette, mener teologene det handler om, skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Wow, sa jeg. Her er det mange skatter skjult. Og nå skal jeg grave fram noen av de. Som jeg sa, gled deg. For det første. De andre trærne som springer ut under fruktblomstringen i Israel, som Jesus her henviser til, er først og fremst oliventrærne, eller det vi ofte kaller for oljetrærne, og vintrærne som egentlig er drueranker. For det var vanlig, det var dette som tre frukttrærne var de vanligste de hadde i Israel på den tiden. Fikentre, oliventre og vintre. Oljetreet er gjennom hele skriften et bilde på Israel. Når vi hedninger folk blir frelst, alle som ikke er jøder er i utgangspunktet hedninger, når vi blir frelst, så snakkes det ikke om at Gud planter et nytt oljetre, men han poder oss ville oljekvister inn i det ekte oljetreet, Israeltreet. Det skriver Paulus masse om, blant annet i Romerbrevet. Det er oliventreet. Vintreet derimot, eller drueranken, er vanligvis et bilde på menigheten, den kristne menighet. Der Kristus er rota. For et vintre har ikke stamme, har bare en rot som greinene går opp fra. Han er rota, og vi er greinene. Guds ord kan også av og til bruke dette bildet om Israel. Men oftest er vintrebildet plassert på menigheten. Det Jesus altså her sier, slik jeg leser teksten, det er at ikke bare fikentreet, men også de andre trærne, altså oljetreet, oliventreet og vintreet, skal blomstre helt fram til endens tid. Hører du hva jeg egentlig sier? At både oljetreet, oliventreet og vintreet skal blomstre og bære frukt og være vitale helt fram til Jesus kom igjen. Ut fra dette bildet om at det skal være liv i alle disse trærne før Jesu gjenkomst. Og selv om vi lett ble litt nærsynte her i Nord-Europa, så er vi både døve og blinde hvis vi ikke har fått med oss denne storslåtte fruktblomstringen og innhøstningen av vintreet rundt omkring i verden. Ikke minst sør for ekvator. Afrika, Asia, Sør-Amerika. Vi kan virkelig snakke om en verdensvid vekkelse. Og så blir vi over all måte begeistret over å høre rapportene, vekkelsesrapportene fra Ashbury i Kentucky i USA. Altså, det skjer også noe nå på nordsiden av ekvator. Men da kvisker altså en misjonsleder til meg at sånne vekkelser som i dette studentmiljøet, ungdomsmiljøet i USA nå, der overalt sør for ekvator, hele tiden. Sør-Amerika, Afrika, Asia. Altså, det hoves inn, altså ikke hankes inn, men det hoves inn mennesker til Guds rike. De bruker ikke stangfiske lenger. Salige Arne Edvardsen sa at Jesus egentlig bare ga oss ett sikkert tegn på sin gjenkomst. At alle folkeslag skulle få høre evangeliet om Guds frelse gjennom Jesus. Jeg tror han har rett. Og at alle de andre tegnene er støttetegn. Og nå sier kirkevekstforskere og misjonseksperter at alle folkeslag vil være nådd med evangeliet rundt 2030. Det er ikke 10 år til en gang. De siste beregningene ut fra sånn akselerasjonen innenfor bibeloversettelser på grunn av mer og mer effektive metoder. Dataen har jo hjulpet oss enormt her. Så det er enkelte som lurer på om den tiden kan halveres. Da er vi altså i 2025. Jeg vil ikke gi noen årstall for det, men det sier litt om hva de tenker på det som har den store oversikten, som for eksempel Barna-instituttet i USA, som har forsket masse på dette. Og bare for å slå død en ball som har rullet alt for lenge. Når Jesus i Lukas 18:8 sukker, men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Så snakker ikke Jesus om den frelsende troen, men om den kjempende bønnetroen. Det skjønner man sammenhengen. For det avsnittet, det kapittelet, begynner med at Jesus forteller en lignelse for at de skulle be og ikke bli trøtte. Og så kjenner vi fortellingen om denne pågående kvinnen, som ikke ga seg overfor dommeren. Denne fortellingen avsluttes med dette verset. Menneskesønnen vil finne troen igjen når han kommer igjen. Denne troen handler det om. Det er helt tydelig at dette er på både det som rammer inn denne fortellingen. En ball til skal legges død. Det gjelder det Jesus sier i Matteus 24:12, som helt riktig handler om endetiden, der han uttaler. Matteus 24:12, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men sånn står det ikke opprinnelig. Direkte oversatt fra gresk står det, og på grunn av det å fyllendes lovløsheten skal kjølne gudskjærligheten de mange. Og det skjønte dere ikke mye av. Så den får dere på litt bedre norsk. Og fordi lovløsheten blir fyllent, eller når sitt klimaks, skal agapekjærligheten, gudskjærligheten, kjølne hos de mange. Ikke de fleste, men hos de mange. Ikke bli kald, kjølende. Ikke hos de alle, men de mange. Og det er sant å si noe helt annet. For det betyr ikke at det skal være et enormt frafall av kristne i endetiden. Det er ikke det Jesus sier her. Han sier bare at det er mange kristne som risikerer og bli lunkne i hans forhold. Det er alvorlig nok. Og det kaller oss til omvendelse. Det kaller oss til å vende tilbake til den første kjærligheten. Nei, det skal være innhøstning og blomstring av vintreet fram til det siste. Og av olivene treet. Det går imot sommer. Det skal blomstre, og det skal gi sommerfrukt. det ser vi allerede. Vi ser det bedre og bedre. Jøder blir frelst som aldri før. I Israel og i diasporan, altså i utlendigheten. I Russland, USA, Frankrike, Etiopia og flere andre plasser. Nå snakkes det regelrett om en stille messiansk vekkelse i deres eget heimland, som fører til at flere og flere messianske menigheter plantes rundt om i hele landet. Oliventreet både blomstrer og bærer gode, synlige frukter. I begynnelsen av 22, og det er ikke lenge siden, lyste følgende løfterike overskrift mot oss i Korsets seier, som var bilag til Avisadagen. Tredoblet antall jøder i Israel tro på Jesus. Tredoblet antall jøder i Israel tro på Jesus. Og så leste vi videre. Over 20 år er gått siden den første kartleggingen av Jesus troende jøder i Israel. Fra boka Fakta og myter og messianske forsamlinger i Israel, som skal vi se om, ja, i forhold til den, så ble det nå, på, så ble det, unnskyld, den, dropp det der. Den tydeligste tendensen er at bevegelsen er tredoblet i antall. I 1999 var rundt 5000 mennesker tilknyttet messianske menigheter. I dag er antallet 15000, forteller David Serner. Han arbeider som prest og knyttet det Kasparisenteret. I 1999 var antallet voksne Jesus-troende jøder 2178. I 2020 var det økt til 8989. Poenget er, det øker og øker, og nå rekner vi med at det kanskje er mellom 25 og 30 000 messias-troende jøder i Israel. Vi går imot sommer, mot ei lysere tid. Alt vil bli bedre og finere for de. Der lyset bestemmer, der må mørket dra. Vi går imot sommer, der alt vil bli bra. Fiken tre, det tredje. Vintre blomstre, oljetre blomstre. Fikentre, som nevnes helt spesielt i denne teksten, hva er det et bilde på? Jo, det kan være et bilde på Israel, det også. Men først og fremst er det et bilde på de israelske lederne, åndelige lederne. For i den jødiske historien har fiketre nesten alltid vært knyttet til de åndelige, religiøse lederne deres. Og den blomstringen begynte for snart 100 år siden. Det vil si, første grøden kom jo med Nikodemus, og med Josef fra Arimathea, og med Saulus. Og det vi leser i apostelgjerningene, også mange av prestene ble lydige mot troen. Men i nyere tid begynte det altså med den russiske rabbien Josef Rabinovich. Og jeg må si litt om han. Han ble født i 1837 og døde i 1899. Han var en enormt begavet mann. En begavet ung gutt som kunne Salmos høysang uten at allerede som 6-åring slå den. 19 år gammel gifte han seg Da var han allerede på full fart inn i rabbinerrollen i det ortodoxe hadisiske samfunn. Men gjennom giftermålet fikk han den messias troende Jehiel, Hersjens sønn, som svoger. Denne introduserte det nye testamentet for han. Han lånte ham en kopi på hebraisk og foreslo for han at Yeshua kanskje var messias. Rabinowitz, som først ble overrumplet og provosert, begynte å studere Nytestamentet i skjul, og ble så grepen av det han leste at han etter hvert forlot det hasidiske samfunn og begynte sin vandring imot en offensiv Jesus-tru. I 1885, cirka 15 år før han dør, ble han døpt i Berlin og begynte øyeblikkelig å skrive masse om Messias, og hadde en sånn autoritet i Østeuropa spesielt. Og så spredde det seg i disse landene, og så spredde det seg via emigranter som reiste over til USA, og han fikk, altså, hans skrifter fikk enorm innflytelse i de jødiske samfunnene. Og han skriver tydelig om Yeshua, om Jesus som Messias. En kristen prest i Østeuropa oppsummerer hans liv. Rabinowitz var en forkynner av evangeliet i jødisk ånd. En predikant så begavet, så bevandret i skriften, så dypt forankret i det guddommelige ord i den nye pakt, at den jødiske nasjonen ikke hadde sett noe lignende siden apostlenes dager. Og så dør han, og så lever han skrifter videre. Og så skjer det noe som nesten ingen kristne vet. At i 2007, altså cirka godt 100 år senere, så er det en ny rabbiner som møter Jesus. Han heter Fitjak Kaduri. Han var leder for Kabbala-bevegelsen, den største jødiske ortodoxe bevegelsen. Han ble 106 år. Og like før han dør, så sa han til sine sjokkerte tilhengere og tilhørere at han nylig hadde møtt Messias. Han fortalte sine disipler at han ville etterlate seg et notat hvor den mystiske koden på Messias identitet var nedskrevet. Og han hadde fått dem til å love. Han hadde fått dem til å love å ikke åpne dette skrivet før ett år etter at han var død. Begravelsen fant sted våren 2006 i Jerusalem, med over en halv million ortodoxe troende stedet. Da snakker vi. Det ble betegnet som den største offentlige begravelsen i Israels moderne historie. Og trafikken i byens gater ble blokkert i timesvis. Ett år senere, senvåren 2007, ble notatet åpnet. På arket var det skrevet seks ord på hebraisk, som på norsk lyder: han vil løfte folket opp og bevise at hans ord og Toraen er sann. He will lift the people and prove that his word and Torah are valid. Hør. Hvis vi tar den første bokstaven i hvert av disse seks hebraiske ordene, som var koden, får vi navnet Yeshua. Slik Jesus skrives på hebraisk. Etter dette åpenbaringssjokket fra en så sentral sjefsrabbiner ble det utløst en enorm interesse for rabbinovits skrifter som hadde levd 100 år tidligere, og for det hebraiske nytestamentet. Og de studerte Messias som aldri før. Og det pågår nå, påstår en del informanter, en skjult, stille vekkelse i disse rabbinske miljøene. Noen mener sågar at flere hundre religiøse ledere nå er Nikodemus troende. Altså skjulte Jesus etterfølgere. Det er pinsvenn, hadde sagt halleluja for lenge siden. Fikentreet er i ferd med å blomstre, folkens. Så er det slik at det går imot sommer. Altså, fikentreet ble ikke plantet for seg selv. Veldig sjelden skjedde det. Og vi vet jo at Jesus og disiplene opplever et fiketre som står alene ved veikanten, og som ikke bare frukt. Som regel ble fiketre plantet sammen med oljetre, oliventrærne og elvintrærne. Det gjorde gartneren for at fikentreet skulle virke positivt med sin liksom breie overflate til å gi skjerm for vind, for ly for vind, for sol, for regn, og for å stimulere veksten for de andre trærne. På samme måten tror jeg at Jesus etter hvert vil la dessen Jesus-troende rabbinerne gli inn og bli en del av de messias-troende menighetene i Israel, som skal forberede den dagen som Paulus sier, og som nesten er vanskelig å tro på, at Israel skal bli frelst på en dag. Det må jo bety en enorm vekkelse på kort tid. Og det tenker jeg er umulig hvis det ikke mange religiøse ledere samtidig har møtt Jesus og er klar for å ta tak i det som da vil skje. Vi snakker jo ikke så mye om sommerfrukt. For hos oss er jo frukten stort sett sein. På seinsommeren eller på høsten. Vi har jo litt sånn bærsesong tidligere da. Med jordbær og bringebær og kirsebær forskjellig. Men i Israel og i Midtøsten er det helt vanlig å snakke om vårfrukt og tidlig sommerfrukt. Så dette at og fikentre har det i seg at frukten kommer samtidig med bladene. Eller ofte før bladene kommer frukten. Det er helt spesielt med fikentre. Så det jeg prøver å si, det jeg har prøvd å si, det er at fikentreet, oljetreet og vintreet, det blomstrer og det bærer frukt. Og du skal gjøre det til det siste. Og når fikentreet blomstrer, så skal vi være ekstra oppspatt det nærmer seg. Det jeg prøvde å si. Derfor vil jeg at munnvikene skal gå oppover og ikke nedover. For det er tøffe tider vi er i og kommer det være i. Men det er all grunn, venner, til å rette ryggen, løfte hovet. Det er all grunn til å pakke kofferten klar og hente billetten fram. Jeg sier ikke det skjer i morgen, men jeg tror vi er nærme, og vi er selvfølgelig nærmere enn vi noen gang har vært på den avreisen. Det er all grunn til å våge å vente, for vår forløsning stunder til. Våg hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Det vil vi, Herre. Vi vil våge om vi vil be. Om vi vil være i ditt ord. Om vi vil være i din forsamling. Om vi vil bygge oss et vern mot ondskapen. Og vi takker deg for at du så ofte kaller deg for borg, festning, skjul, som vi kan gjemme oss i, Herre. Og så priser vi deg for livskreftene som du har gitt i vintreet, oljetreet og fiketreet. Og vi priser deg, Herre, for at vi skal få lov til å få leve i denne profetiske tida. Og se hvordan du går fram med makt og med velde. Amen.